10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Sve do izbijanja finansijske krize 2008. godine činilo se da je kapitalizam superioran u odnosu na sve ostale oblike ekonomije. Međutim, globalna finansijska kriza i njene nepredvidive posljedice iznova postavljaju pitanje za koje se verovalo da je zastarelo, a tiče se dostignuća i opterećenja kontradikcija i razvojnih potencijala kapitalizma. Upravo su ovo teme koje otvara knjiga Istorija kapitalizma. Autor ove knjige, koja je nedavno predstavljena u Beogradu, a povodom sajma knjiga, je profesor dr. Jürgen Koka. Profesor emeritus predavao je istoriju industrijskog sveta na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, jedan od najznačajnijih socijalnih istoričara današnjice. Profesor Koka je od 2001. do 2007. godine rukovodio Berlinskim centrom za društvene nauke. Knjiga Istorija kapitalizma daje jasnu sliku kapitalizma sa posebnim osvrtom na 21. vek. O ovoj knjizi razgovaralo se nedavno u Goethe institutu. Tamo su govorili profesor dr. Jovo Bakić, ekonomista, profesor dr. Boris Begović i naravno autor knjige profesor dr. Jürgen Koka. Krenut ćemo najpre od gospodina Bakića.
To je taksi sistem na periferiji svetskog kapitalističkog sistema. Ja sam ga čekao 15 minut i zvao ponovo da čujem gde je taj taksi koji je trebao doći za 3 minuta. Na šta me je pitala gospođa, a to vičete na mene? Ne vičem, ja sam besan. Dakle, to je problem života na periferiji svetskog kapitalističkog sistema. I ajde sada da idem pravo na knjigu. Radi se o nadmoćnom, interdisciplinarnom, sociološko, ekonomsko, istorijskom pristupu kapitalizmu iz jedne svetsko-istorijske perspektive. Pa su izbegnute zamke ideološki hegemonog, neistoričnog, ekonomskog imperializma ili imperializma ekonomske nauke, ako to hoćete tako, i eurocentrizma. Jürgen Koka kreće od antike. On prati kapitalizam od njegovih početaka, začetaka u Kini između trećeg veka pre nove ere i trećeg veka nove ere, ili rimsko carstvo, što je Max Weber zvao političkim kapitalizmom. Sve to jeste predmet ove knjige. Kapitalizam, naravno, u svom razvijenom obliku mi možemo pratiti poslednja 2-3 veka, ali postoji milenijumska istorija razvitka kapitalizma. I u tom smislu, kad govorim da ova knjiga izbegava zamke evrocentrizma, vi ćete videti nešto što u hrišćanskoj Evropi najčešće izmiče pogledu. A to je činjenica da je islam kao religija bio zapravo vrlo podsticajan kada je u pitanju jedan trgovinski kapitalizam. Ali kako to da islam nije taj koji je porodio kapitalizam u punom smislu, razvijeni kapitalizam, nego je to hrišćanska Evropa, gde se hrišćanstvo kao religija tako dugotrajno protivila razvitku kapitalizma. Zapravo tu se vidi ta veza između politike i privrede. Ne može se privreda gledati nezavisno od politike, kao što se ni politika ne može gledati nezavisno od privrede. Islamski vladari, islamska vladajuća klasa, ona je zapravo podržavala, zastupala interese zemljoposednika, ratnika. Trgovci su mogli da razvijaju svoj posao, ali nisu mogli da kupe vladare, nisu mogle da podmite vladare, nisu mogli bitnije da utiču na vladare, iako su mogli tu i tamo uticati. No, na hrišćanskom zapadu bilo je drugačije. Zašto u Kini nije došlo do razvoja punog kapitalizma? Zato što tamo jedna centralizovana vlast nije dozvoljavala gradovima međusobnu konkurenciju. Na evropskom kontinentu imate konkurenciju relativno nezavisnih gradova. To podrazumeva da u tim gradovima, recimo Hanzeatska liga, gradovi Hanze, u tim gradovima gde postoje bogati trgovci koji zapravo utiču na politički život, oni daju kredite vladarima tih gradova, gradskim upravama. Gradovi na osnovu toga stupaju u međusobnu konkurenciju, a oni se, razume se, zadužuju, vladari. Zadužuju se potom i države. I oni dolaze pod upliv kredita. Razume se, to je nešto što jeste trgovački i, ja bih tragom Maxa Webera rekao, politički kapitalizam. Ali tek kasnije se zapravo javljaju drugačiji oblici i mnogo značajniji oblici kapitalizma, jer ovaj politički kapitalizam, trgovački kapitalizam, to je još uvek izuzetak, nije pravilo u jednom staleškom društvu, gde je, razume se, na primjer u hrišćanskom svetu, nemoralno ako težite profitu. Ako težite ličnom bogaćenju, to je nemoralno. Ispaštaćete. Ako se pokajete pred kraj života, možda vam bude i oprošteno. Naročito ako prepišete bogatstvo manastirima, crkvi, onda je to verovatno, verovatnije.
Da, čuli smo da je na promociju knjige Istorija kapitalizma Jelgena Koke profesor Bakić kasnio zato što je čekao taksi 15 minuta. Da čujemo kako je prošao profesor dr. Boris Begović.
Pozvao taksi, rekli su da će doći za 3 minute, stigao je za 3 minute. Da li na osnovu toga mogu da zaključim bilo šta o tome gde se nalazi Srbija? Ne mogu, naravno, zato što bi to bila metodološka greška. Ne bih, dakle, o taksiju, ne bih o tome kuda ide civilizacija, još manje o političkim programima. Ja bih o knjizi. I to o knjizi iz ugla ljubitelja historiografije, jer profesionalni istoričar nisam, i iz ugla profesionalnog akademskog ekonomiste, pa ću u tom smislu zastupati i ekonomsku nauku i njene tekovine u ovoj raspravi. Osvrnuo bih se na nekoliko nalaza iz ove knjige. Moram da priznam da su nalazi o razvijenom platnom prometu i finansijskom posredovanju u islamskom svetu u srednjem veku za mene neuverljivi. Oni se ovde iznose bez dodatne argumentacije, pozivanjem na određeni broj radova poput monografije Udovića iz 1970. godine. No, ako se konsultuju najveći autoriteti u oblasti ekonomske istorije za ekonomsku i pravnu istoriju islama, naročito za ekonomske posledice islamskog prava, a u takve autoritete spada recimo Timur Kuran sa svojom epohalnom, rekao bih, knjigom o ekonomskim posledicama islamskog prava, dolazite do potpuno drugojačijeg zaključka. Čime se može objasniti i današnjica. Finansijski sistemi u islamskim zemljama su nerazvijeni. Neko smatra da je to sreća tih zemalja, ne bih u to, ali je to činjenično stanje koje je konzistentno sa osnovnim pogledima te religije na finansijsko posredo. Zatim, kada dolazimo do ekspanzije kapitalizma, kako glasi naslov jednog poglavlja, susrećemo sa sledećim citatom. Kapitalizam se rodio lijući krv i prljavštinu kao posledicu primene sile i tlačenja. Naravno, citat je iz Kapitala. Da, pošto pre kapitalizma u feudalizmu i robovlasništvu nije bilo ni tlačenja, ni sile, ni krvi, ni prljavštine. Bilo je samo med i mleko. I onda je došao kapitalizam i tu je počelo svo zlo. Naravno, profesor Koka je u potpunosti svestan takvog nečega i ograđuje se od ovog iskaza, ali on ipak smatra da ovaj iskaz predstavlja pravilno zapažanje ako se uzme u obzir povezanost između uspona kapitalizma i kolonizacije. Tu dolazimo do dva ozbiljna pitanja. Prvo pitanje, da li bi do uspona kapitalizma došlo bez kolonizacije? A drugo pitanje, da li je kolonizacija neminovno bila liptanje krvi i prljavštine, a la Cortes i njegov drug Pizar? Odgovor na drugo pitanje treba prepustiti činjenicama. A ekonomska istorija je pokazala da su iste kapitalističke zemlje, isti kolonizatori, da su se oni različito ponašali u različitim kolonijama. Da je od lokalnih uslova u kolonijama zavisilo kako će se ponašati doseljenici. Otuda je jedan način kolonizacije koji su sprovodili Britanci u Severnoj Americi i u Australiji, a drugi ovaj surovi u Africi i na Karibima. Sada dolazimo do ovog prvog pitanja, pošto smo na drugo već odgovorili, a da li je zaista bila kolonizacija neophodna za uspon kapitalizma? I tu treba primeniti pristup zasnovan na kontratezi, ono što se u savremenoj historiografiji na novosrpskom naziva counterfactual. Da nije bilo kolonizacije, da li bi došlo do uspona kapitalizma? Za uspon kapitalizma je ključna industrijska revolucija. Da nije bilo industrijske revolucije, niko ne bi pisao knjige o istoriji kapitalizma.
Radio Beograd 2.
Battle. joker clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. I keep falling in space, or just hanging in midair. But I know, yes, I know.
Deset sati je i 18 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, a ove subote povodom knjige Istorija kapitalizma profesora doktora Jergena Koke. Inače, profesor Koka kaže da kapitalizam nije proizvodio niti proizvodi samo pobednike, već i mnogobrojne gubitnike. On pomaže u uspostavljanju novih obrazaca rastuće nejednakosti, zavisnosti i nepravde. To često vodi u ekonomske krize sa teškim posljedicama u društvu i kulturi. Upravo su ovi stavovi profesora Koke bili inspirativni za profesora doktora Jovu Bakića, sociologa, i profesora doktora Borisa Begovića. Čućemo šta je ono što je njima zanimljivo u knjizi Istorija kapitalizma.
Ja bih vam pročitao sada nešto iz ove knjige, nadajući se da to neće biti vulgarizacija i politizacija. Dakle, početkom 20. veka su intelektualci poput Webera i Zombarta čvrsto verovali u superiornu ekonomsku racionalnost kapitalizma, ali ga nisu videli kao motor moralnog uspona i civilizacijskog napretka. Naprotiv, pobornici liberalizma poput Webera pribojavali su se da bi sve izraženija neprirodnost i obesmišljenost kapitalističkog sistema mogla da ugrozi slobodu, spontanost i ljudskost u punom obimu. Dakle, ja bih se osvrnuo još da bismo što više vremena dali našem gostu, jer rekao bih da je naš gost jedan od ljudi od kojih sam ja najviše učio posredstvom njegovih knjiga. Jedan put i na predavanju na Univerzitetu u Oksfordu pre 13-14 godina u Centru za evropske studije o pojmu, o istoriji pojma civilno društvo. Dakle, par možda spornih tačak iz moje pozicije. Prvo, da li je industrializacija shvaćena preširoko? Da li digitalizacija može da se podvede pod industrializaciju? Da li informatička revolucija s kraja 20. i početka 21. veka može da se podvede pod industrializaciju? Meni se čini da je to preširoko određenje, jer informatička revolucija barem načelno omogućava da se mesto rada i mesto života ponovo poveže, što je prvobitna industrializacija zapravo podelila. Osim toga, informatička revolucija ubrzava deindustrializaciju, vezanu i za seljenje industrije u zemlje s jeftinijom radnom snagom, takozvani outsourcing. Više nije neophodno da se veliki broj ljudi usredsredi na jednom mestu radi proizvodnje. Kao što i vi sami pokazujete u knjizi, raste broj zaposlenih u uslugama u odnosu na onaj u industriji. Osim toga, kakav je odnos kapitalizma i humanizma? Stara je to tema. Da li čovjek može ispoljiti sve svoje potencijale u kapitalizmu, osim ako nije kapitalista ili bar pripadnik srednje klase? Kakav je odnos kapitalizma i društvene pravde? Ne radi se samo o pohlepi pojedinca kao pokretačkom motivu, već još više o porodičnom egoizmu, koji, uprkos odvajanju vlasništva od upravljanja i rastu finansiranja preko tržišta kapitala, umanjuje mogućnost ostvarenja društva jednakih šansi. Propast socijalizma, deindustrializacija, tercijarizacija i informalizacija rada, te fragmentacija i šovinizacija radničke klase najmoćnijih privrednih sila, posledični gubitak moći radničkih sindikata i nestanak straha kapitalista od revolucije dovode do fleksibilizacije tržišta rada. Sintagma koja dolazi naravno iz ekonomske nauke, ali u sociološkom smislu ona označava sve veću prekarizaciju radnika, zaposlenih na privremeno povremenim poslovima. Da li se može povući znak jednakosti između fleksibilizacije tržišta rada i prekarizacije radnika? Da li su to isti fenomeni ili se radi o različitim pojavama? U Nemačkoj, kako navodite, svaki treći zaposleni radi s nepunim radnim vremenom. To je dakle u centru svetskog kapitalističkog sistema. A šta je na periferiji, izuzimajući ovaj taksi? Kada govorimo o veri u jaku državu, vera u jaku državu, da je jaka država ta koja treba zapravo po uzoru na državu socijalnog staranja iz druge polovine 20. veka, da zapravo vrati humanizaciju kapitalizma. Ali kako, ako jakih država gotovo da nema, sa izuzetkom Sjedinjenih Država, Nemačke, Kine, Japana, ali većina država su izrazito slabe i one ne mogu da se snađu u svetskom kapitalističkom sistemu. A s druge strane, vi kažete na drugom mestu da je bitno ići na jedan suverenitet nadnacionalni, koji bi zapravo zaštitio radnika. Ali kako do toga da dođemo? Osim toga, zašto bi kapitalizam bio bezalternativan? Meni se čini da vi baštinite jednu socijaldemokratsku misao iz 70-ih, 80-ih godina 20. veka, dakle pokušaj povratka na državu socijalnog staranja, ali da li je to moguće sa ovako slabim državama? I osim toga, da li je moguća humanizacija kapitalizma pri ovakvoj slabosti radničkog pokreta, kada se kapitalisti realno ničega ne plaše? Tek strah od svetske socijalističke revolucije, tek strah od radničkog nacionalnog pokreta, dakle strah, insistiram na strahu, je naterao kapitaliste da umere svoju pohlepu. Oni neće se odreći svojih ekstra profita zato što su humani. To se neće desiti.
Idemo dalje. Na jednom mestu profesor Koka govori o neoliberalnoj ekonomskoj teoriji. Problem je u tome što neoliberalna ekonomska teorija ne postoji. Postoji savremena ekonomska nauka, postoji teorija savremene ekonomske nauke koja je zasnovana na neoklasičnoj ekonomskoj teoriji i njenoj kodifikaciji početkom 20. veka. Alternativne ekonomske teorije poput neomarksističke ili neorikardijanske su se pokazale neuspešne. Unutar te ekonomske teorije postoje različite škole, naročito u oblasti makroekonomske analize, ali sve je to jedinstvena ekonomska teorija. Cilj ekonomske nauke i njene teorije je da spozna stvarnost, da razume uzročno-posledične veze. Ako pojam neoliberalizma uopšte može da izdrži čvrstu intelektualnu probu, Božo Stojanović sa ekonomskog fakulteta je pokazao da ne može, onda se to može odnositi na ekonomske politike, ekonomske institucije, kako bi to rekao Douglas North, a ne na teoriju. Pridev neoliberalni ne možete naći ni u jednom časopisu iz oblasti ekonomske nauke. U ekonomskim časopisima taj pridev ne postoji. A Joseph Stiglitz, jedan od korifeja antiliberalnog pogleda na svet, nije dobio svoju Nobelovu nagradu zbog toga. Dobio je zbog svog fundamentalnog doprinosa istraživanju fenomena asimetričnih informacija. Peto poglavlje knjige nosi naziv Pogled u budućnost i ima 4 stranice. Sada neko kaže istorija i ne treba da se bavi budućnosti i to je legitiman stav. Međutim, problem je u tome što je to peto poglavlje u stvari zaključak knjige. Pogled u budućnost je zaključak knjige. Kako navodi autor, kritika kapitalizma, to je suština ovog petog poglavlja, kritika kapitalizma je mnogostruka i autor navodi tu kritiku, ali je ne obrazlaže previše. Nema argumenata iznetih u prilog tih kritičnih tonova. Pa eto i meni prilike da se oglasim na tu temu. Prva kritika, finansijski sektor i kriza kapitalizma. Dve napomene, u finansijskom sektoru postoji strukturisana neodgovornost i isuviše visoke plate menadžera zbog toga što je gubitke preuzeo javni sektor. Prvo, na nivou činjenica nisu te izuzetno visoke plate posljedice toga što je gubitke preuzeo javni sektor. Ali, hajde da vidimo koliko je ozbiljna ova kritika kapitalizma. Finansijske krize su neraskidivi deo kapitalizma. I ako prolazite kroz istoriju kapitalizma, prolazit ćete kroz istoriju finansijskih kriza. Neko bi čak rekao, ako prolazite kroz istoriju ljudskog roda, proći ćete kroz istoriju finansijskih kriza, nezavisno od sistema. Zbog čega je to tako? Pa zato što postoje određeni inherentni problemi finansijskog sektora, pre svega vezani za nesavršenu informisanost i unutar toga pre svega vezanu za asimetriju informacija, situaciju gde jedna strana zna više od druge. To je ono zašto je Joseph Stiglitz dobio Nobelovu nagradu. Finansijski sektor je neminovno vezan za rizike i neizvesnost, nesigurnost, kako kaže autor knjige. Ali znate, finansijski sektor je vezan za rast bogatstva. Što su neka društva bogatija, razvijenije finansijski sektor? I bit će sve razvijenije. I od toga ne može da se pobegne. Dakle, ključna stvar je pronaći rešenja koja će da umanje te probleme inherentne finansijskom sektoru.
U nastavku slušamo kako je profesor dr. Jürgen Koka odgovorio na pitanje koje su mu postavljene.
Želim da se zahvalim na ovom zaista substancijalnom komentaru i osvrnut ću se na neke od vaših, dakle na neke od vaših primjedaba.
Was die Definition angeht, haben Sie die Betonung der freien Arbeitsmärkte vermisst.
Dakle, jedna od zamjerki je se ticala definicije kapitalizma, što je tu izostalo, dakle, kao posebno obeležje slobodno tržište rada. Ja jesam govorio o tržištu, tu sam zapravo na neki način uključio i tržište rada, ali nisam, dakle, dao možda to mesto slobodnom najavnom radu na ugovornoj osnovi, odnosno to u mojoj knjizi nije bio kriterijum za definisanje kapitalizma. Što se tiče plantažnog kapitalizma poslednjih nekoliko godina ili decenija je plantažni kapitalizam bio tema, dakle, intenzivnih naučnih istraživanja, pre svega period od 16. do 19. veka u, dakle, brojnim publikacijama iz oblasti ekonomske istorije, i on je tu, dakle, zaista shvaćen kao deo kapitalizma koji se doduše, dakle, ne zasniva na slobodnom najavnom radu, na ugovornoj osnovi, nego na robovskom radu. I, kažem, još jednom ponavljam, dakle, taj slobodni najemni rad nije, dakle, možda iz tog razloga ili iz moje perspektive zbog toga bio shvaćen kao poseban kriterijum za definisanje kapitalizma.
Zweiter Punkt. Die arabische Welt und der Kapitalismus. In diesem Buch habe ich ausschließlich über Arabien vom 7. bis zum 10. Jahrhundert.
Što se tiče arapskog sveta i kapitalizma, ja sam se zapravo u svojoj knjizi osvrnuo isključivo na period od 7. do 10. veka. Dakle, to je rana faza islama, faza ekspanzije, i tu nailazimo na jedan zanimljiv spoj islamskog morala i podsticaja kapitalističkih trgovinskih odnosa, a što se tiče situacije danas, ona je svakako sasvim drugačija.
Aber ich habe über die heutige Situation in diesem Buch nicht gesprochen.
U tom kontekstu možda nije loše podsjetiti da je sam Muhammed poticao iz jedne, dakle, ekonomski aktivne komercijalne porodice.
Dritter Punkt, Gewalt, Kapitalismus und Kolonialisierung. Meine Argumentation in dem Buch ist die folgende. Ich zitiere Karl Marx.
Što se tiče odnosa nasilja, sile kapitalizma i kolonijalizma, dakle, ja citiram Marksa u tom pogledu i kažem kapitalizam se rodio, potekao je u krvi, prljaštini, nasilju i tako dalje. I to jeste delimično tačno, i one potvrde koje nalazimo za to, oni ih nalazimo na samom početku istorije kolonizacije.
In der Geschichte des der beginnenden Kolonialisierung. Und zu denken ist dabei an die Beute.
Tu se, znači, valja prisjetiti zapravo plena koji su evropski kolonizatori otimali prilikom svojih pljačkaških pohoda, dakle, odnose se pred svega na zapadne kolonizatore, ali se to odnosi i na plantažni sistem, robovlasništvo dakle nije samo izum kapitalizma, to svi znamo, dakle njega je bilo mnogo ranije, ali ga je u ogromnim količinama zapravo bilo u plantažnom kapitalizmu, dakle samo robovlasništvo i dakle sam ropski rad su doživjeli ogromnu ekspanziju upravo u tom sistemu i tu zaista imamo ogromnu količinu nasilja, dakle koja se tu javljala. Naravno, u istoriji kolonijalizma ima i drugih pojava, njega ne smemo izjednačavati sa, isključivo sa nasiljem. Tu je bilo misionarenja, bilo je vaspitnih mera, bilo je trgovačkih aktivnosti itd. Dakle, ne samo da ne smemo izjednačavati kolonijalizam i nasilje, nego kolonijalizam ne smemo izjednačavati ni sa kapitalizmom, već je to jednostavno deo, dakle, evropskog ekspanzionizma.
Wäre es ohne den Kapitalismus, na, umgekehrt, wäre es ohne die Kolonialisierung zum Kapitalismus?
Postavili smo ste pitanje, takozvano kontrafaktičko pitanje, da li bi bez kolonijalizma bio moguć kapitalizam? Za istoričare je to naravno teško da odgovor na to, ali ću ipak reći da, bilo bi moguće. Uzmimo primjer Kine, dakle, tu vidimo da je tu kapitalizam bio moguć i bez ekspanzionizma.
Wäre es ohne Kapitalismus zur Kolonialisierung gekommen? Da bin ich, da zweifle ich.
Što se tiče drugog kontrafaktičkog pitanja, dakle, da li bi bez kolonijalizma bilo kapitalizma, da li bi bez kapitalizma bilo kolonijalizma, tu moram reći da sumnjam da bi ga bilo. Dakle, što se tiče financijskog kapitalizma i trgovinskog kapitalizma, oni su svoje impulse zapravo dobijali iz tih ekspanzija, dakle, iz kolonizatorskih pohoda 16. i 17. veka i bez toga zapravo kolonijalne sile Španije, Portugalija, Holandija, Engleska i tako dalje, ne bi mogle u svu, dakle, svest o misiji koju su nosili u svet i tako dalje, ali sve to ne bi bilo dovoljno za one ogromni napor koji su učinili, dakle, tokom svojih kolonijalnih aktivnosti. Ali to je kontrafaktičko pitanje, dakle, koje naravno ne možemo sa sigurnošću da damo odgovor.
Viertens, neoliberalismus. Ich bin kein
Što se tiče neoliberalizma, ja nisam prijatelj, dakle, te reči i nadam se da sam u ovoj knjizi uvek stavljao navodnike kada bih govorio o tome.
Vor allem beschäftige ich mich nicht mit Theorien des Neoliberalismus. Die sind für mich nicht wichtig. Wichtig aber
Dakle, ne bavim se teorijama neoliberalizma, one za mene kao istoričara nisu važne, ali se bavim zapravo, ako se bavimo istorijskim prikazom kapitalizma od 70. godina 20. veka pa nadalje, onda moramo da priznamo da je bilo određenih oblika deregulacije, dakle, i intervencija u oblasti privatizacije i pojačane, dakle, državne intervencije, dakle, toga je bilo i to je sve, dakle, imalo važan uticaj na promjenu kapitalizma, dakle, on se promijenio pre svega u Sjedinjenim državama, ali i u drugim zemljama, u Skandinaviji, možda ne toliko u Njemačkoj. Ja ne govorim toliko o neoliberalizmu koliko govorim o jednom kapitalizmu koji je tržišno radikalniji i to je, dakle, ono što se dešavalo u posljednjih 20 godina 20. veka.
Love I have inside is everything. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić, solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Kola Diskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji. Eko.
Kapitalizam i demokratija imaju različite logike i nije ih uvek lako pomiriti. Da li i na koji način povećati benefite kapitalizma i ublažiti njegove tamne strane, odgovara profesor dr. Irjen Koka, autor knjige Istorija kapitalizma.
Und da war natürlich jetzt die Krise von 2008 ungeheuer wichtig. Denn diese Krise von 2000
i tu dolazimo do krize kapitalizma iz 2008. godine. Ona je i odigrala izuzetno važnu ulogu, jer tu je zapravo došlo do duboke diskreditacije neoliberalizma. I isti ti menadžeri, isti ti direktori banaka i dakle svi ti akteri, oni su pre toga propovedali i govorili da postoji takozvane samo isceliteljske sile tržišta, a onda su 2008. na neki način klekli pred Senat i preklinjali državu da interveniše i da im pomogne. Dakle, tu je došlo do diskreditovanja tržišnog kapitalizma 2008. godine i zato je, dakle, ta kriza ima toliko važnu ulogu u istoriji kapitalizma.
Dieses Buch ist insgesamt
Ova knjiga u celini posmatrano niti je neka decidna, odnosno nije neka prijateljski nastrojena odbrana kapitalizma, niti se tu radi o nekakvoj decidnoj kritici kapitalizma.
Vielmehr geht es mir insgesamt darum, die Janusköpfigkeit.
Dakle, šta više, bilo mi je stalo do toga da pokažem dva lica kapitalizma, dakle njegovu ambivalentnost. S jedne strane je kapitalizam izvor velikog napretka, dakle onda je povećanje životnih šansi, preživljavanje, dakle koje tu dobija važnu ulogu, odnosno zatim potrošnja i sloboda svakako je također važna, a s druge strane imamo drugo lice njegovo je jedna erozija, nove vrste zavisnosti i mnoge druge negativne pojave.
Deshalb sind die letzten vier Seiten in diesem Buch, auf die der Kommentator.
I upravo su zbog toga ove posljednje četiri strane, koje su također bile predmet komentara, manje predstavljaju neku vrstu prognoze budućih prilika, već su jedan pokušaj da se jedan sažet način prikažu te dve strane. A što se tiče kritike kapitalizma, ona se citira, ali se na neki način celovito tome pristupa, odnosno tu više nije bilo prostora da se pojedinačne pozicije komentarišu i da se da sud o njima. A kada znam na raspolaganju stoji toliko malo prostora, onda naravno da ta sažeta forma se sa ovom nosi i možda i za autora tu situaciju da on donosi nekakve sudove koje naprosto proističu iz ove čitave nametnute situacije. I tu možda na kraju se na ceo fenomen kapitalizma gleda nešto kritičnije nego što je to činio autor ovog prethodnog komentara.
Nur drei Beispiele dafür. Erstens die strukturelle Unverantwortlichkeit, von der ich spreche. Was ich meine, ist das von uns allen beobachtete Phänomen too big to fail.
Tu se onda radi i o tom fenomenu koji smo nazvali too big to fail, ali zapravo se radi o takozvanoj strukturnoj neodgovornosti. To je taj fenomen da je možda neka kompanija ili neki sistem suviše velik da bi mogao da doživi neuspeh. Vidjeli smo da je upravo se to i desilo. S jedne strane tu postoji naravno veliki profit koji se stvara, ali s druge strane onog momenta kada se nazirao ili kada je već nije mogao se izbjegne neuspeh, došlo je do intervencije države. Javna su sredstva i javni sektor su na neki način kompenzovali te gubitke i to je zapravo onda se dogodilo takozvano kršenje osnovnog načela kapitalizma, a to je da kad se donese neka odluka onda bi trebalo i snositi posljedice te odluke. Ovdje upravo došlo do tog, do toga da je to prekršeno, da nije bilo više da nije bilo više tih posljedica neodgovornosti.
Das Problem des Verhältnisses von Kapitalismus und Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung ist äußerst kompliziert.
Što se tiče odnosa između kapitalizma i nejednakosti, to je izuzetno komplikovano pitanje, nejednakost na različitim poljima i sa dobrim delom onoga što je komentator rekao se ja zaista i slažem. Što se tiče knjige Branka Milanovića, on je također rekao da je nejednakost između različitih delova sveta se zapravo smanjila zahvaljujući kapitalizmu, to nam pokazuje primjer Istočne Azije, a ima autora koje su bolje od Pikettija uspjeli da pokažu da unutar naših društava, rast kapitalizma na neki način može da ide paralelno sa stabilnošću, da na neki način je tu moguće i politički intervenisati, da ne moraju stvari da se puste tako da teku svojim tokom.
Drittens zum Verhältnis von Regulierung und Finanzmarkt. Wenn ich mich direkt an den Herrn Kommentator wenden darf. Sie haben gesagt, der Finanzmarkt, der Finanzkapitalismus ist schon reguliert.
Da, dakle, zatim što se tiče odnosa regulisanja i finansijskih tržišta, dakle, što se toga tiče, vi ste rekli, profesor Bregović je rekao da finansijski kapitalizam jeste dobrim delom regulisan, pa se ne mora zapravo, može, dakle, dodatno ništa tu intervenisati, odnosno treba ga samo regulisati na jedan ispravan način, ali zapravo ne previše. Ja taj argument mogu da razumem, ali moram i da mu protivurečim. Financijski kapitalizam, dakle sve ono što u njega spada, novčani tokovi, velike banke, investicioni fondovi i tako dalje, transnacionalnog je karaktera, dakle on je prekograničan, globalan i tako dalje, a bilo kakva regulacija moguća je samo snagom nacionalne države. Dakle, ne postoje internacionalne političke instance koje bi mogle da utiču u tom polju i u tome jeste problem, dakle, u toj asimetriji, što je, dakle, sve to transnacionalno, globalno i što ne postoje nikakve političke instance, dakle, način da se na nacionalnom planu, odnosno osim nacionalnog plana, da se tu interveniše.
Letzter Satz. Europa ist in vieler Hinsicht der Kontinent des Kapitalismus seit Jahrhunderten. Aber Europa ist auch der Kontinent der Kapitalismus.
Dakle, i posljednje što ću željeti da kažem, da je po mnogo čemu Evropa kontinent kapitalizma, ali je isto tako i vekovima i kontinent kritike kapitalizma i sve je to na neki način spojeno u istoriji kapitalizma. U čemu se sastoji uloga naučnika, to je da osvetli kritičke dimenzije ovog fenomena, to je da ukaže, dakle, na sve ono što može biti predmet kritike i naravno tu onda vidimo i da politička snaga može da bude, dakle, da kritika može da na neki način izrodi jednu političku dimenziju. To se recimo vidi po radničkim pokretima, vidi se na primjeru New Deala 30. godina, onda od 50. godina 20. veka na primjeru socijalne tržišne privrede u Saveznoj Republici Njemačkoj. Kritici, kao što je rekao profesor Begović, treba pristupiti trezveno i hladno, dakle to je zadatak intelektualca i naučnika, ali kritika može da bude i jedna vrsta društvene snage, iz nje može da izvire i posle neki društveni pokret i da se, dakle, tu onda u to polje uključena i politička dinamika. Dakle, to je ono što je na neki način i predmet nekih budućih aktivnosti.
Čuli ste tonsku belešku napravljenu u Geto institutu, a povodom knjige Istorija kapitalizma. Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićeni. Želimo vam prijatan dan. U nastavku slede vesti, a potom na našem programu možete slušati emisiju Večiti drugi.